Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans, der er optaget i vores studie på Rådhuspladsen. En dag tidligere end vi plejer, nemlig onsdag den 5. februar kl. 14.00. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet igen i dag har vi kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig.
Tak.
Og så har vi selvfølgelig også vores virksomhedsredaktør her på Finans, Søren Lending. Også velkommen til dig.
Tak.
Vores tre historier i dag er Novo Nordisk tilbage i topform, danskerne kan selv bestemme deres pensionsdato, og så skal vi tale om mindfulness og om det, man kan gøre en virksomhed til en sekt. Men først skal vi tale om Novo Nordisk. For de seneste dage, der er det jo væltet ind med regnskaber fra store virksomheder, både indland og udland, og i dag så kom turen så til den danske medicinalgigant Novo Nordisk. Og Danmarks mest værdifulde selskab, som vi jo kalder det, ser ud til at have fundet vej tilbage til fortidens vækstspor. En meget hurtig opridsning af tallene lyder, at Novo nåede en omsætning på 121,5 milliarder kroner og et overskud på driften, det der hedder EBIT, på 52,4 milliarder kroner. Altså tal, der syner, at selskabet bestemt er i god form. Søren, du kommer direkte fra et pressemøde ude i Novo Nordisk. Først og fremmest, så fortæl os lige, skete der noget spændende på det pressemøde her i dag?
Ja og nej, men nok mest nej, fordi det er en ledelse ude i Novo Nordisk, som jo så efter de skiftede administrerende direktør her for 3 år siden, altså udstråler en stor grad af selvsikkerhed og sådan set også stor tiltro til fremtiden. Der er nogle forskellige ting, som efter en lidt famlende start, så er de begyndt at få lidt mere styr på blandt andet det der, som du nævnte før også, med at få lidt vækst i butikken igen. Det er jo sådan, at omsætningen har ligget stort set flat omkring de her 110 milliarder kroner. 16, 17 og 18, og nu er den så hoppet 10 milliarder kroner. Der er lidt valuta i det. Men det er altså også en anden måde at se det på, og det er også blandt andet, at de har været dygtige til at markedsføre og lancere nogle nye produkter. Så der er stor tiltro til fremtiden ude i Novo Nordisk.
Før dagens regnskab, der var der jo mange, der ligesom talte om, hvordan ville de så kigge på forventningerne fremadrettet, altså hvor ville de ligesom lande. Og slået regnskabet sådan en ret afdæmpet tilgang, kan man måske kalde det, nemlig en forventning for 2020 på 3-6%, hvor at man måske havde forventet, det havde været op omkring 7. Søren, hvorfor er Novo tilbageholdende?
Det har de altid været, og de kan enormt godt lide at overraske positivt, men det handler så også et eller andet sted om, at de er ekstremt afhængige af det amerikanske marked for lægemidler, og som de fleste måske ved, så er der jo præsidentvalg i USA, og et af de store emner, som blandt andet kommer til at køre i valgkampen, det er jo, om der skal ske en reform af det amerikanske sundhedssystem, som på mange måder er helt sygt. Dels så er der nogen, der betaler sindssygt høje priser for medicin, og så er der andre, der nærmest ikke engang har adgang til det. Så der er nogle ulige vægte derovre, og det kan godt påvirke en virksomhed som Novo Nordisk, som har næsten halvdelen af sit salg i USA. Samtidig så sker der en meget, meget stor rokade inden for det, som er Novo Nordisk speciale. Det er behandling af diabetes, altså sukkersyge. Og der går man fra nogle forskellige typer insuliner over til et andet lægemiddel. Og det er altså fra et sted, hvor der virkelig er krig på priserne, altså inden for insulin, over til et sted, hvor der er lidt bedre at være. Spørgsmålet er, hvor hurtigt man så kommer til at gøre det. Men det er mere for at vende tilbage til noget, som Novo Nordisk faktisk er gået væk fra her sidste år. Det var, hvor de tidligere signalerede meget kraftigt, at det galt altså bare om at få pumpet nogle milliarder ud til aktionærerne, sørge for at få nogle penge ned på bundlinjen. De mål, dem har de skrottet i slutningen af 2019. Erstattet med nogle mere bløde mål. Og det forstår jeg sådan set egentlig godt, fordi at det er altså ikke lige en tid nu, hvor medicinalselskaber de skal signalere, at vi kun er sat i verden for at tjene penge til vores ejere, men at man skal sat i verden for at hjælpe patienter, og hermed også hjælpe med at sørge for, at samfundsøkonomien den hænger sammen ved blandt andet at tilbyde en effektiv behandling af kroniske sygdomme.
Nu snakker du om sådan lidt blødere mål, men der kom jo faktisk også en rekord fra Novo i dag, og det var så på noget, som man måske ikke kan kalde så blødt, nemlig en lønrekord. For i dag der fik vi udløst spænding om, hvor meget Novos topchef Lars Rugaard, han egentlig tjener. Og Novo, de giver sådan i modsætning til nogle andre selskaber faktisk ret detaljerede oplysninger om de her lønpakker til deres topfolk. Og tallene viser, at Lars Fruergaards løn i 2019 steg til over 50 millioner kroner. Helt præcis fik han en løn på 54,8 millioner kroner mod 41,3 millioner kroner året før. Og stigningen den skyldes ikke mindst hans bonusprogrammer, som også er givet væsentligt flere millioner i 2019 end året før. Hvis vi tager det i procent, så vil det sige, at hans løn steg med 33% siden 2018. Og det, dengang der steg hans løn altså også med 30% fra året før. Anders, i sidste uge her i Bundlinjen, der debatterede vi jo topchefernes millionlønninger. Desværre uden dig mikrofoner, det har vi så heldigvis i dag. Fordi som kommunikationsmand, altså en løn over 50 millioner kroner. Hvordan er det lige, man forklarer det?
Ja, der er Novo så i den heldige situation, altså noget behøver de ikke at forklare i Novo. Der er en eller anden grad af autoritetstro over for den virksomhed, der ikke er der på samme måde over for nogle store finansielle virksomheder, og for så vidt også Carlsberg. Så der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, om Lars Fruergaard, han faktisk er 54 millioner kroner værd. Det er jo et afsindigt stort beløb, og mange lønmodtagere vil jo for en tiende del af det gå glade på arbejde 24 timer i døgnet i 12 måneder træk. Men der bliver ikke stillet et spørgsmål ved Novos lønninger, som der bliver stillet til andre virksomhedslønninger.
Vi spurgte selv Lars Fruergaard her på Finans i dag om den her løn, og der siger han citat, jeg tror ikke, jeg forstår, hvor meget jeg tjener. Og så sagde han også citat, det er et vanvittigt højt beløb i den sammenhæng. Og så forklarede han også noget om, han jo har været i selskabet i over 30 år, og aldrig har siddet til en reel lønforhandling. Søren, hvad siger du til den her løn?
Novo Nordisk har også i dag offentliggjort en vederlagsrapport, som er også en lidt ny ting med, at man skal kunne se blandt andet, hvorfor lige præcis det der med at forklare, altså hvad er delelementerne i det, og som du nævnte før, ikke? Altså den bonusordning, han har haft, eller de betingelser, kriterier, der har været for, hvornår man så skulle have bonus, der bonger han jo ud på stort set dem alle sammen. Det er altså gået ret godt i forhold til, hvad de satte sig for i 2019, herunder også nogle af de mål, der blev sat for, blandt andet omkring, hvordan det gik i forskningen og udviklingen. Men lige præcis Lars Fruergaard slår jo så rekord, det er jo meget en CEO eller en topchef tjent i Danmark. Samtidig med, så i den her rapport kan man så se, at man prøver på at sammenligne hans løn med udlandet, fordi der faktisk har været nogle røster fra nogle amerikanske investorer, der var bange for at holde lige fast. Bange for, at han simpelthen får for lidt. Fordi han ligger, hvis man laver en international sammenligning, så ligger han i det, de kalder den nederste kvartil. Altså det vil sige, at han så tilhører i en international, fordi at farmaselskaber generelt er meget store, de er meget værdifulde, og de betaler deres chefer afsindige beløb, så ligger han sådan set blandt de 25% dårligst lønnet. Så der har vi et kæmpe skisma mellem, hvordan det er sådan, at man skal lønne internationalt set, altså en virksomhed, som er i global konkurrence, hvordan lønner man det? Samtidig med, at hvis man ser det i en dansk kontekst, så bonger han jo fuldstændig sindssygt ud.
Anders, hvad siger du til det?
Jamen, jeg giver ikke en bøjet femøre for de der sammenligninger af, hvad en amerikansk topleder kan tjene i forhold til en dansk. Altså, det her samfund adskiller sig fra det amerikanske ved, at folk har fået gratis uddannelse i 8 generationer, gratis sygehusbehandling. Vi har simpelthen en helt anden samfundsstruktur, og derfor giver det ikke mening. Det i hvert fald bliver meget fiktivt at sammenligne, hvad får man som direktør for et medicinalselskab i Nigeria, i USA, i Kamerun og i Danmark. De der sammenligninger, de duer ikke til noget.
Nu har vi så fået de her vederlagsrapporter, og Søren, du nævner jo, at man kan se ret mange ting her nu. Vi fik jo også en fra Ørsted, for eksempel, hvor man faktisk kunne se, at Henrik Poulsen, topchefens løn, var faldet en lille bitte smule. Kan du sige noget generelt om de vederlagsrapporter, vi har set indtil nu, og om det har givet os et større indblik i, hvordan de her lønpakker reelt er skruet sammen?
Det har simpelthen været et bombardement af den anden verden her de sidste 36 timer, så det kan jeg ikke andet end, jeg kan se, at der også i 18 blev givet bonus, altså de her kriterier, ikke? Det vil så sige, at hvis det var sådan, de skulle have en endnu højere bonus, så tror jeg, der er nogen, der lige er kommet altså bare en lille smule koldt vand i blodet, ikke? Så du nævnte lige Henrik Poulsen, og man kan også sige, at ham ude i Novo Sammens, Peter Holk, som så nu godt nok også er blevet erstattet, at det er sådan, at der falder den samlede aflønning, og det så vi også med Kesat Hart i Carlsberg i går. Men jeg vil sige, at det er første gang, i hvert fald, hvis I tager Novo Nordisk vedlagsrapport, nu har jeg så ikke set alle, må man ligesom prøve på at tage den her med, dels er at sætte det i, selvom det ikke giver nogen mening måske i Anders' hoved, en international sammenligning. Det, man skal huske på, det er jo, at hvis der er sådan, at Lars Brogaard, det tror jeg nu ikke, kunne få en idé om, at han synes, at han skulle prøve på at gøre noget ved en amerikansk selskab, så er det jo der, man kan sige, er han den rette til at lede Novo Nordisk? Så sige, som man også gør med statens ejerskabspolitik, siger, at vi skal have en konkurrencedygtig løn. Altså dem, der sidder i Danmark, de skal have en konkurrencedygtig løn, men den må ikke være lønførende. Så det er sådan set også det, som man prøver med det. Og det der tror jeg sådan set, at de her vedersabort, hvis man altså prøver på at gøre det bare en lille smule enkelt, det er da ikke meget, der tyder på, at de har gjort indtil videre, fordi de er ret store, de er typisk sådan 15-20 sider, de her vedersabortet, at man så prøver på at forklare dels det der med, hvorfor er det, de får den her høje løn, og så dels, hvor høj er løn så egentlig, hvis man prøver på at sammenligne. Så spørger man, om man skal sammenligne med andre danske virksomheder, eller man skal sammenligne med udenlandske virksomheder.
Okay. Tak for det, Søren. Jeg synes lige, vi skal runde Novo af. Altså, aktien går ret fint i dag. Den går lidt frem med lidt over 2%. De er glade derude, investorerne. Men hvis vi lige nu, hvis vi lige slutter af med fremtiden for Novo, altså har du et bud på der, hvordan vi ligesom kommer til at se 2020 udvikle sig for selskabet?
Hvis vi lige ser bort fra, at der kan ske alle mulige sjove ting i USA i forbindelse med valgkampen og eventuelle andre reformer, som gør, at man piller ved priserne på det amerikanske marked, så er det jo altså de her nye lægemidler, ikke, som til sydlandet ser ud som om, at de bare kører det ud af. Jeg vil også sige, at Novo Nordisk, men det er så ikke bare i 2020, men altså, de har en idé om, at de skal vinde meget markante markedsandel frem til 2025, og hvis det lykkes for dem, så vil selskabet jo også gå hen og blive meget mere værd, og det vil vokse ret markant. Når det så er sagt, så er det molekyle, som de lige nu tjener rigtig mange penge på, det går altså af patent her i 2024. Nogen vil mene, at det er om enormt lang tid, men det er det sådan set ikke. Så for et lægemiddelselskab som Novo Nordisk, så skal Novo Nordisk faktisk allerede nu have styr på, hvad skal trække selskabet om 10 år.
Det får vi at se. Nu skal vi videre til dagens anden historie, for i fremtiden, der vil stadig flere danskere have sparet så gode summer penge op, at de selv kan bestemme, hvornår de vil gå på pension. Sådan lyder vurderingen i hvert fald fra professor Nabanita Datta-Gupta fra Aarhus Universitet, som også er ny økonomisk vismand herhjemme. Hun har en omfattende forskning bag sig inden for arbejdsmarkedet og pension, og i et interview til Finans her i dag onsdag, der smed hun faktisk lidt af en bombe ind i debatten. Hun sagde til citat, det er overset i debatten, i hvilken grad folk vil begynde at trække sig tilbage for egne midler, når arbejdsmarkedspensionerne for alvor modnes, og private opsparinger bygges mere op, citat slut. Anders, politikerne, de vil jo rigtig gerne have, at vi skal arbejde mere og mere, og til vi bliver ældre og ældre. Men pensionsalderen er måske noget, vi selv kan bestemme faktisk. Hvordan lyder det i dine ører?
Jeg synes, det lyder for uroligende. Og det synes jeg, fordi mange opfatter jo pension som sådan en stor gave, man får, når man fylder 65 eller 67. Det er det jo ikke. Det er en illusion. Det er nogle forbrugsmuligheder, som man tvangsudskrives til at flytte fra en erhvervsaktiv alder, hvor man måske også er i gang med at etablere en familie, til at når man udtræder af arbejdslivet. Og jeg kan altså ikke, bede til himlen i begejstring over, at man i dag har fået overtalt danskerne til at flytte så enorme forbrugsmuligheder fra de år, hvor de etablerer sig, hvor der er pres på børnefamilierne, pres på økonomien, pres på tiden, til et tidspunkt, hvor børnene er væk, huset er betalt ud, og så vælter millionerne ud. Jeg synes faktisk ikke, det er nogen særlig sund udvikling.
Men det er jo heller ikke kun den her ny vismand, der har påpeget det her, fordi faktisk så havde Finansministeriet en af deres omdiskuterede regnemaskiner i gang i 2017, og her vurderede ministeriet, at andelen af danskere, som vil pensionere sig selv for egne midler, før de altså når pensionsalderen, den vil stige fra omkring 2% i dag til 13% i 2050, altså en ret markant stigning. Søren, hvad vil det betyde for dansk erhvervsliv, hvis vi alle sammen bare begynder at gå og spare op til vores otium og så forlade, når vi vil?
Altså uden jeg lige kan de demografiske fremskrivninger fuldstændig i hovedet, så er der i hvert fald meget, der peger i retning af, at meningen faktisk er, at vi skal arbejde længere og længere, fordi der kommer til at mangle arbejdskraft. Og hvis der er sådan, der ikke er en politisk opbakning til at bare åbne grænserne for arbejdskraft fra udlandet, så skal der jo laves et eller andet form for incitamentstruktur til, at man kan blive længere. Og der er det bare noget, der tyder på her, at tidligere tiders politik også om, hvor man faktisk har sagt, at man ikke rigtig vidste, hvilken type forsørgelse eller pension offentligt der vil være, når man engang gik på pension, så har de fleste jo taget sagen i egen hånd og været nødt til at sikre sig på den måde. Så på den der måde kan man sige, at politikerne på en eller anden måde ligger jo sådan set som de har ret. Men de umiddelbare konsekvenser af det, det kan jo sagtens være, at det bliver utroligt svært for virksomheder faktisk at skaffe den arbejdskraft, de har brug for, og det vil selvfølgelig også hæmme væksten i samfundet.
Anders, i en klumme her i sommer, der beskrev du, hvordan flere af dine bekendte, som var et godt stykke fra rent faktisk at gå på pension, de allerede begynder at sætte sådan forskellige tal ind i nogle tabeller for at finde ud af, hvornår kunne de så trække sig og begynde at spille golf i stedet for. Mm. Der skrev du, det interessante er, at man har opbygget et pensionssystem, der automatisk slukker for varmen under den brændende platform for visse grupper på arbejdsmarkedet. Det er tankevækkende i en tid, hvor man gør politiske krumspring for at opnå den modsatte effekt. Hvad mener du med det?
Jeg mener, at vi har et pensionssystem, som på en vis led er kommet ud af kontrol. Det var meningen med arbejdsmarkedspensionerne, at også mennesker med helt almindelige indtægter skulle kunne lande i en nogenlunde tryg alderdom. Det var ikke meningen, at 100.000 danskere skulle forlade arbejdsmarkedet som mange millionærer på et tidspunkt, hvor de også har betalt hus ud, hvor de er formuen i forvejen, og så vælter de rundt i forbrugsmuligheder. Det var faktisk ikke det, man skabte systemet til. Men det har ligesom haft sin egen inerti, så masser af mennesker jo i dag har pensionsordninger, hvor de både får sikret sig 15-20% af den løn, de har i dag og måneden i pensionsbidrag. Og det betyder så, at gigantiske grupper på arbejdsmarkedet har udsigt til at kunne gå på pension næsten når de vil, og med enorme formuer i ryggen. Jeg har ikke hørt nogen politikere sige, at det er et sundt princip i et samfund, at formuerne ligger placeret hos mennesker, der har forladt arbejdsmarkedet og er klar til at brænde pengene af på ferierejser og golf og det hele. Altså ting, der egentlig ikke tilfører værdi til det danske samfund.
Søren?
Jamen ikke andet end, at det rentefald, som vi jo har set udkrystallisere sig her, især inden for de sidste 10 år, det har selvfølgelig betydet, at finansieringen af fast ejendom er blevet billigere, og dermed så er priserne jo bare steget og steget og steget. Og det har så gjort, at dem, der så havde fast ejendom, og det kan man også se til den samme tendens, der har været på aktiemarkedet, altså hvis du har haft pension i forvejen, ikke? Det vil så sige, dem, der har fået, de har bare fået endnu mere, og ikke nødvendigvis har haft brug for 15-20% af ens løn. Så meget af det her, det er jo sket via en forøgelse af formuen, som så på et tidspunkt kan realiseres. Så det her, det betyder altså også bare, at samfundet i langt højere grad vil være at blive opdelt i et A- og et B-hold. Så selvom det er, som sådan tænker, at det her, det må kun være for meget rige mennesker, der vil kunne bestemme sig for, at nu gider jeg ikke mere. Det tror jeg ikke på. Jeg tror sådan set, der er masser, der på et meget tidligt tidspunkt har sat deres penge i fast ejendom, og i dag kan gå fra en ejerbolig til en lejebolig, og så kan de lige pludselig have rigtig, rigtig mange penge til forbrug på et tidspunkt, hvor de måske egentlig sagtens kan arbejde.
Altså landets største pensionskasse, PFA, har også lavet et regnestykke, hvor de har kigget på en 45-årig, der med en gennemsnitsløn, hvor man siger, at de kan faktisk gå af 4 år før, end det, som de burde, som så kommer til at hedde 71 år. Det kræver så, at de sparer en 12-15% op, og de så også kan leve med en levestandard, der følger det, en 65-årig har nu. Altså det vil cirka sige 80% af den arbejdsindtægt, de så har. Altså, skal vi være meget bekymrede, Anders, synes du?
Ja, fordi vi laver et mærkeligt samfund, hvor ja, jeg har jo bekendt, at der er sidst i 50'erne, som helt seriøst overvejer at stoppe næste år eller måske om 2 år. Og vi taler altså om mennesker, der er dygtige, produktive, de fejler ingenting, de kunne nemt arbejde 5 eller 10 år mere. Men nu har de der pensioner skabt et enormt incitament til at forlade butikken og sige, farvel røvhuller, jeg skrider nu. Og det er ikke det, samfundet har brug for, at dygtige, produktive mennesker kan gå på et tidspunkt, hvor de kunne levere værdi til virksomheder, erhvervslivet, samfundet i mange år endnu.
Søren?
Ja, ikke andet end, at skævvridningen kan jo blive endnu større, fordi hvis vi så ser det, som Anders siger, det kan jo godt være, at det er også nogen, der har gode uddannelser og kan bidrage til samfundet på rigtig mange måder, så vil man fra politisk hold sige, gud, hvad gør vi nu? Vores reformer virker faktisk ikke. Så skal reformen gå hen og blive sådan en slags incitamentstruktur. Nu taler vi lige bonus. Det vil så være, at dem, der så er på arbejdsmarkedet, de vil sidde og sige, skal de nu til at have bonus oven i alt det andet, de har i forvejen, ikke? Fordi at vi har brug for den på arbejdsmarkedet? Det vil så lave den skævvridning af det hele, den bare gør den endnu større.
Hvad med jer selv? Går I også og drømmer om, at pensionen den bliver snart stor nok til at holde op med arbejde? Hvad siger du, Anders?
Aldrig.
Nej, jeg kan super godt lide arbejde, men derfor kan det godt være, at man, når man bliver lidt ældre, så måske skulle lave noget andet.
Ja, jeg tænker mere på, om jeg skal spare lidt mere op, men det er jo sådan noget andet. Nu skal vi til dagens sidste historie. Der vil jeg så lige starte med at stille spørgsmålet, som hedder, om meditation har vippet maraton af pinden som det nye sort i erhvervslivet. I hvert fald, hvis man skal tro nogle af erhvervsorganisationerne, som vi har talt med her på Finans, fordi de siger, at hvor mange topchefer i 10'erne kastede sig over ekstremsport og skulle være den her altomfavnende chef, der også lige lavede en Ironman, ja, så forlyder det, at i 2020'erne, der skal man altså falde mere til ro og fordybe sig, og det samme skal medarbejderne. I DI, der siger Pernille Eriksen, der er chef for ledelsesudvikling og produktivitet, citat, god ledelse handler også om at være til stede med både krop og sind, da det er en genvej til at skabe både resultater og følgeskab, citat slut. Anders, meditation på hjørnekontorerne, der så skal missioneres ud til alle medarbejderne. Hvordan lyder det i dine ører?
Det lyder rædselsfuldt. Jeg kender godt den type mennesker, der læser en selvhjælpsbog, og så er de blevet coach. De vidste ikke noget om fredagen og mandagen, da de er blevet coaches i et eller andet. Seksologi eller mindfulness eller hvad det er. Og det er jo den tendens, der på mest forfærdelig vis er i gang med at omklamre erhvervslivet. Og der må jeg bare sige, at direktører, de skal holde sig til at lede, og så skal holde fingrene væk fra medarbejdernes tankesæt og eventuelle tro, og hvordan de agerer i et privat liv. Man har ikke noget at gøre der. Og det, der var forfærdeligt i 10'erne, det var, at man faktisk troede, at man kunne frelse sine medarbejdere ved at få dem til at løbe, uanset hvor meget de havde det. Så fik man dem til at løbe, og nu er man i gang med at frelse medarbejderne ved at sige, at kom ind til mig og lad os sidde stille og summe og tænke på et eller andet sindagtigt, og så bliver alt sammen lykkelig i hovedet. Nej, hold fingrene væk.
Lad os lige dykke ned i en konkret historie, som faktisk også blev bragt på Finans i den her uge, for den handlede om den her serieværksætter, der hedder Martin Bjerregaard, der lille juleaften sidste år stoppede som direktør for landets største frokostleverandør, det er det, der hedder frokost.dk. Og det skete efter, at der var en del af hans ansatte, der har beskrevet hans ledelsesstil som ret særlig, og har forklaret, at de har følt sig kvalt i kærlighed og grænseoverskridende øvelser. Anders, kan du lige fortælle lidt mere om den her historie?
Ja, Martin Bjerregaard, han er med til at stifte en virksomhed, der hedder Frokost.dk, og der er, som du siger, sådan omkring 25 medarbejdere. På et tidspunkt så føler han sig kaldet til at blive direktør for virksomheden, og han får også en vækkelse, vil man kalde de gamle dage. Han læser noget Kierkegaard og noget spiritualitet og noget, og så rører han det sammen, som man gør med en hønskødssuppe, hvor der er noget mindfulness og noget kristendom og noget buddhisme godt rørt rundt, og så tilsætter man noget et eller andet oven. Det er en værre gang brudt sammen. Han bliver så forelsket i sin nye vækkelse, at han også prøver at vække sine medarbejdere. Og de her medarbejdere begynder så at fortælle, at det bliver tiltagende sært at arbejde i Frokost.dk, fordi han samler medarbejderne til meditation hver fredag. Der er en bestemt sang, han synes, de skal synge fælles. Han begynder så at optræde i hvidt tøj, som en kristen frelserskikkelse, der er kommet ned fra bjerget. Og nogle af medarbejderne, de er så meget ænder, så de gør, hvad far siger, og de begynder også at synge og gå i hvidt tøj. Og andre, de siger, det her intimiderer mig. Jeg vil gerne have lov til at have, hvad jeg nu har åndelighed og spiritualitet i mit liv for mig selv, uden at min direktør blander sig. Der er så nogle medarbejdere, der fortæller til Finans, at de til sidst får nok og holder op, eller søger over i andre virksomheder.
Ja, det er en ret sjov i mangel af bedre ord historie. Søren, hvad siger du til den her historie? Kan du også se en eller anden tendens også i det her måske?
Nu lige præcis den der, det lyder jo altså også som en virksomhed og en iværksætter, som tager de her nye tendenser til ekstremer, hvor det bliver mere at missionere, end det bliver til et frivilligt tilbud til medarbejdere, som netop der har brug for måske en pause i løbet af en meget, meget, meget travl hverdag og kan fordybe sig i et eller andet. Men jeg tror nu, at på den anden side, så er der ingen tvivl om, at der findes, ligesom der er rigtig mange virksomheder lige her PT, der har meget, meget, meget travlt med at signalere, at de så sandelig også er i gang med at omstille deres forretning til en bæredygtig og digital fremtid, så findes der rigtig mange, også nogle udsatte kan du sige, arbejdsgrupper eller nogle udsatte virksomheder, som er ved at signalere, at de så absolut ikke er i gang med at smadre deres medarbejdere i et præstationsræs af den anden verden. Og der er et af de tilbud, som vi ligesom hører, man meget tyr til, det er lige præcis sådan noget meditation, eller det er coaching på en eller anden måde, eller hvad vi nu kalder det. Så det her, det er en tendens, som går ind mange af de steder, hvor jeg også et eller andet sted tror på, at virksomhederne faktisk savner, at der er nogle af deres medarbejdere, som ikke bare pisker løs, altså spurter afsted fra morgen til aften, men at der også gang imellem kommer bare en kreativ idé, eller man lever af, at man faktisk også skal prøve på at være lidt innovativ en gang imellem. Og det kræver altså, at man kan smide benene op på jorden, eller op på skrivebordet, eller hvad man nu gør, for ligesom at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, vi laver, og hvor er det egentlig, vi skal hen. Så jeg kan sagtens se det i en mere blød form, ikke? At prøve på at vinde indpas, fordi der er ingen tvivl om, at det effektivitetsræs, som dansk erhvervsliv har været igennem, især efter finanskrisen, som jo var en kæmpe dukkert, og der var brug for at skære ned, at man der prøver på at finde nogle onde huller til at tænke på, hvor er det egentlig, vi skal hen på en ny måde.
Anders, ser du også den samme tendens?
Ja, men det, jeg synes er mest foruroligende, det er de der mennesker, der er stadig midt i 30'erne, pludselig finder et behov for noget åndeligt i deres liv. Ikke? Men de har ikke noget fundament. Og historien om Martin Bjerregaard, det er jo, at han sent i livet begynder at læse noget Kierkegaard og noget andet og få rodet det hele sammen. Altså det er jo fuldstændig rejsesfuld cocktail af alt muligt buddhisme og kristendom og mindfulness, han får rodet sammen der. Og så skal alle have en dosis af det, fordi nu har han set lyset. Jeg kunne ikke drømme om at dyrke meditation på den måde, som det foreskrives, men jeg gør nogle andre ting, som helt sikkert fylder noget der, og også vokset op i sådan en glad luthersk kristendom, og det betyder også noget for mig. Og det er også derfor, jeg siger, hvis man har noget i forvejen, så vil jeg stærkt fraråde virksomheder at prøve at putte noget andet ind i menneskers liv, hvor de føler sig egentlig ret godt tilpas og nogenlunde lykkelige. Så skal man ikke komme og mase en eller anden ny trosretning eller noget meditationshalløj ind i deres liv.
Martin Bjerregaard, han deltager faktisk selv i den her artikel på Finans, ude at forsvare sig en hel masse og forklare, hvordan han ser det, så det er også meget værd at gå ind og læse, hvad han har at sige til det hele. Han siger, citat, jeg ved stadigvæk ikke, hvor det lander. Hvad man kan tillade sig på et arbejde, for jeg er jo tydeligvis til at komme til at gøre ting, som ikke var rart for andre medarbejdere eller for medarbejderne. Og han siger også ligesom, at han synes også, at nogle af tingene er vokset sig lidt større, end de ligesom var tiltænkt i hvert fald. Så han gør også ligesom nogle refleksioner her, Søren, om at det måske ikke for alle. Hvordan ser du på hans forsvar?
Det lyder lidt også som om, at han måske er gået lidt hurtigt i gang. Måske han selv skulle have været til en coach eller en eller anden, så han ligesom med sig selv også ligesom kunne føle efter, hvor er mine egne grænser for, hvor jeg er henne i forhold til, og så overføre det til nogle medarbejdere. Jeg tror, at alting er en lille smule med måde her, ikke? I hvert fald så tyder det der på, at lige præcis der så lyset om fredagen, og så mandag, så er vi allerede i fuld gang med i hvidt tøj og gang i morgensangen, og hvad vi ellers kan forestille sig. Så jeg tror nu, at det her igen, jeg tror, der er rigtig mange, der arbejder med det her. Jeg tror også, der er mange, der sidder og kigger på det, at i deres, lad os kalde det stressstatistikker, men altså sygefravær for mange medarbejdere med et prædikatet stress, det kan selvfølgelig også være andre ting, men det jeg bare kan se på det, det er, at det jo går hen og blevet en meget, meget, meget stor omkostning menneskeligt for virksomhederne og for alle, når det er sådan, at der er nogen, der har svært ved at få deres liv til at hænge sammen. Og hvis det er sådan, at der er nogle af de her ting, der kan være med til, at noget, der åbenbart er ved at rive en fuldstændig midt over mentalt, kan være med til at lime noget sammen, ikke? Så giver det jo god mening, men det er i hvert fald ingen tvivl om de her virksomheder, blandt belært af den her sag, kan sige, lad os lige prøve på at undersøge, hvad vi vil med det, inden det er sådan, at vi bare kaster os ud i det.
Anders?
Ja, altså, der er to ting, jeg vil advare imod. Det ene, det er sådan noget quick fix-åndelighed, som netop vi begynder at læse om fredagen, og så går vi i gang om mandagen. Og det andet, det er, at man symptombehandler. For eksempel er der jo mennesker, der har det rigtig dårligt på storkundskontorer, og der er der hørt et par tilfælde, hvor man har anbefalet mindfulness. Nej, problemet er ikke, at de her mennesker, de mangler mindfulness. Problemet er, at de arbejder på storkundskontorer. Ikke? Og der kan man så hive den slags løsninger ned fra himlen, der hedder, så må du prøve at meditere, så må du prøve dit, dat, dut. Jamen, hvis problemet er, at man ikke kan arbejde på storkundskontorer, så er det der problemet.
Ja, så må vi se, om der er nogle chefer, der vil være med til, at de så får en kontor. Det bliver det sidste ord for i dag. Tak for det, Anders. Nu vil jeg så stikke til USA, for jeg skal over og følge premierevalget i New Hampshire, og det glæder mig rigtig meget til. Så i næste uge, der får I fornøjelsen af at have Lone Andersen ved mikrofonen. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Og her kan du også hver fredag finde vores nye podcast, hvor vores journalister og redaktører hver uge analyserer 4 aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.